aktuelnosti. Današnja emisija aktuelnosti posvećena je u cjelini 18-godišnjici parafiranja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Emisiju pripremio Radan Škipina.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Danas se obilježava 18 godina od potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. 21. novembar se u Republici Srpskoj obilježava kao republički praznik, u Federaciji BiH ne. U Republici Srpskoj je neradni dan, u Federaciji BiH se radi. Zašto je to tako? To je prvo od mnoštva pitanja na koje se u složenoj državnoj strukturi Bosne i Hercegovine spotiče svako ko hoće da razumije njenu posljeratnu zbilju. A njena zbilja je da u domaćim arhivama nema originalnog dokumenta Dejtonskog mirovnog sporazuma. Imaju ga svi akteri potpisivanja, samo ga nema Bosna i Hercegovina, a za tu sramotu se saznalo u februaru 2008. godine. I pored te činjenice, sve su jači zahtjevi pojedinih političara za reviziju dokumenta kojeg Bosna i Hercegovina u originalnoj verziji ne posjeduje. Zvaničnici iz Republike Srpske ističu da je dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma jedini mogući osnov postojanja i opstanka Bosne i Hercegovine, dok se u Federaciji BiH traži izmjena Dejtonskog ustava zemlje za koji tvrde da je ludačka košulja za Bosnu i Hercegovinu. Ostaje zabilježeno da su zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država u više navrata pokušavali da sa vlastima u BiH mijenjaju Dejtonski ustav i da ga prilagode mirnodopskim uslovima i takozvanom briselskom putu, ali je svaki takav pokušaj prošao bez uspjeha. Jedinstvena ocjena da je Dejtonski mirovni sporazum prekinuo trojpogodišnji rat u BiH, da je uspostavio mir i postavio temelje Bosne i Hercegovine po odredbama tog sporazuma i ustava i potvrdio državno-pravni subjektivitet Republike Srpske. Do sada je proteklo skoro 6 puta više vremena u miru nego što je trajao rat. Šta je narodima u BiH donijelo vrijeme mira i da li su prevladane sve posljedice vremena rata? Prije analize ovog pitanja pozabavimo se još malo faktografijom. Mirovni sporazum u bazi Wright-Patterson kraj gradića Dayton u američkoj državi Ohio parafirali su 21. novembra 1995. godine pod okriljem Sjedinjenih država i američkog državnog sekretara Warrena Christophera nakon tronedjeljnih pregovora tadašnji predsjednici Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević, Hrvatske Franjo Tuđman i Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Uz Saveznu Republiku Jugoslaviju, Hrvatsku kao garanti sporazuma su Rusija, Francuska, Njemačka, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Bio je to čin nastanka nove Bosne i Hercegovine podijeljene na 2 entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju BiH, koja je formirana 1. marta 1994. godine Vašingtonskim sporazumom. Zvanično potpisivanje Dejtonskog pravnog akta sporazumnog karaktera uslijedilo je 3 sedmice nakon njegovog parafiranja i to u Jelisejskoj palati u Parizu. Potpisnici su se obavezali da će međusobne odnose regulisati prema povelji Ujedinjenih nacija, završnom aktu iz Helsinkija i drugim dokumentima OEBS-a, kao i na međusobno poštovanje suvereniteta i rješavanje nesporazuma isključivo na miroljubiv način. Pregovori, parafiranje i potpisivanje su bili događaji koji su dominirali u svjetskim medijima i javnosti. 18 godina kasnije, niko od potpisnika sporazuma nije živ, kao ni idejni tvorac Daytona, Richard Holbrooke. Preživio je jedino glavni autoritet u tumačenju Daytonskog mirovnog sporazuma, visoki predstavnik. Parlament BiH još uvijek nije ratifikovao Daytonski sporazum, čiji je sastavni dio i Ustav BiH po kome ova zemlja funkcioniše. Nesumnjivo je da je Dejtonski sporazum jedan od najuspješnijih ugovora u novijoj političkoj istoriji, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izražavajući podršku samom sporazumu uz osporavanje nasilja visokih predstavnika koji su nametali rješenja i mijenjali Dejtonski sporazum. Svi pokušaji da se u BiH stvore mehanizmi koji bi doveli do majorizacije nisu uspjeli da prođu, jer sama suština Bosne i Hercegovine jeste ravnopravnost, a ne majorizacija, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Uz sve izazove koje smo imali ovdje, izgrađeno je jedno stabilno društvo i nema posebnih bezbjednosnih izazova. To je bio i glavni cilj Daytona, da se prekine rat i nasilje i da se uspostavi novi sistem u Bosni i Hercegovini. Ocijenio je Dodik, koji je prije dva dana održao predavanje studentima Pravnog fakulteta u Beogradu. Njegovo obraćanje, koje prenosimo u dijelovima, održano je pod sloganom Upoznaj Srpsku, upoznaj svoje, sa akcentom na posljedetonski period u Bosni i Hercegovini, obilježen masovnim pravnim i političkim nasiljem međunarodne zajednice nad vlastitim ugovorom iz Daytona.
Republika Srpska je država, svidlo se to kome ili ne. Bosna i Hercegovina je prirodno mjesto za naš boravak, sporazumna zemlja, državna zajednica, sastavljena od dva entiteta, tri suverena naroda po definiciji. Preživjelo je samo 95. godine zato što su rano tamo negdje 92. godine prihvatile i priznale velike sile i nisu mogle da pobjegnu od toga. Tražili su kakav takav okvir za očuvanje te zemlje. Danas je ono tragično neuspješno i veoma, veoma loše mjesto za život. Bosna i Hercegovina je imala podršku, naravno ima podršku, i unutra je i van. Ogromno medijski pritisak koji je rađen, definišao je neke političke strategije. Satanizacija Srba i svega što je u to vrijeme se desilo prilikom raspada bivše Jugoslavije, bila je u osnovi svih političkih akcija koje su se vodile i u okviru Daytona, u samom Daytonu i nakon njega. Pogotovo nakon njega. Sve se u Bosni iskrivljuje. Iskrivljuje se njeno postojanje. Ona nema kontinuitet. Ona ne može da bude centralizowana republika kakva je bila u bivšoj Jugoslaviji, jer te Jugoslavije nema. Bosna je najčešće bila sinonim za Jugoslaviju, ali su uvijek govorili kako je ona mala, Jugoslavija malo. Sve se postavlja jedno malo logično, čak emotivno pitanje. Ako nema velike Jugoslavije, kako može biti da ostane mala Jugoslavija? Ko nam je uradio to da moramo da budemo u tom loncu koji nikako da provri ili nešto da izbaci ili da nešto poluči. A i ne može, naravno, jer su takvi segmenti unutra da su nepomirljivi, potpuno različiti. U Bosni i Hercegovini, dakle, kao veliki uspjeh se slavi činjenica da postoje samo dva zajednička praznika koji se slavi. Jedan je Međunarodna nova godina i drugi je Međunarodni dan pobjede. Svi drugi praznici slave posebno narodi, jer su kroz istoriju uvijek bili na drugoj strani i obično datum oni koji proslavljaju je datum poraza druge strane i obrnuto. U četvrtak u Republici Srpskoj je neradni dan jer mi obilježavamo Daytonski sporazum. U Federaciji nije neradni dan. Oni obilježavaju kao neradni dan 25. novembar, dan Zavnubiha. A sve su radili da sruše Jugoslaviju koja se stvarala na Avnoju i Zavnubih. Zemlja apsurda, gdje god okrenete neki apsurd, još usput sretnete visokog predstavnika i onda vidite koliko je to sve besmisleno.
Predsjednik Republike Srpske naglašava da Republika Srpska ima sve elemente države po međunarodnim dokumentima.
Republika Srpska kao želja i volja srpskog naroda, potpuno legitimna, stvorena je prije rata u Bosni i Hercegovini. Dakle, prije rata politički predstavnici srpskog naroda su odlučili da se formira Srpska Republika Bosni i Hercegovina, kasnije Republika Srpska. Prije rata ta republika imala svoju vladu, imala je već svoju definisanu teritoriju, imala je svoje stanovništvo, imala je sposobnost da radi sa drugim političkim entitetima i subjektivitetima na širem planu. Oni koji se bave teorijom države, ova četiri elementa naći osnovu u konvenciji iz Montevideo 33. koja je definisala države. Šta ona mora da ima? Dakle, mora da ima stanovništvo, mora da ima efektivnu vlast, mora da ima teritoriju, mora ima sposobnost da sporazumno radi sa drugim zemljama, entitetima i to je to. U međuvremenu, razvojem, tu treba dodati zaštitu manjinskih i ljudskih prava, tu treba dodati pravno nasljeđe koje imamo danas. Kad to sve vidite, Republika Srpska, po onom malo prije što sam rekao, je država. Ona nema stolicu u Ujedinjenim nacijama, ali za postojanje nije dovoljno da neko kaže da je to neželjeno, da to ne postoji. Mnogo je vam račne djece u životu. Ali to ne znači da tu nema ljubavi. Ne želim da upoređujem na taj način, ali hoću da kažem da su mnogi pokušali da Republiku Srpsku naprave neželjeno, nepotrebno, remetilačkim faktorom i mnogo čem drugom. Došlo se u Dayton da se potpiše sporazum na osnovama Ženevske i Njujorške konferencije koje su već priznale činjenicu da Bosna i Hercegovina unutar sebe ima dva važna konstitutivna elementa, a to su Republika Srpska i tadašnja federacija Bošnjačko, odnosno Muslimansko-Hrvatska federacija formirana 1994. godine u Vašingtonskim sporazumom i stalno se provlačila neka BiH, Republika Bosne i Hercegovine, koju je samo predstavljao Alija Izetbegović i to nije bila republika u onom smislu kakva je bila na početku 1991. godine, jer u sebi nije imala. Alija Izetbegović nije bio izbor srpskog naroda. On je bio izbor nekog drugog naroda. Prema tome nije ni mogao da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. U Dayton se on pojavio da potpiše u ime Bosne i Hercegovine Daytonski sporazum. Ali on nije imao mandat Bosne i Hercegovine da to uradi. I tu je na sceni naravno velika politička moć. Oni koji su naravno željeli da se to na taj način desi i da spasi njihov odbrat. Bosna i Hercegovina pored svih stvari koje dokazuju neuspjeh te zemlje je zemljan prostor masovnog pravnog i političkog nasilja međunarodne zajednice u posljednjih 20 godina. Poništavanje vlastitog ugovora koje ona kreirala, zaista međunarodna zajednica. Dakle, međunarodna zajednica i pod okriljom međunarodne zajednice potpisan je okvirni sporazum koji je potpisala ta Bosna i Hercegovina o kojoj sam malo prije pričao, bez znači legitimiteta, bez dozvole drugih u Bosni i Hercegovini, potpisala Srbija i potpisala Hrvatska. Sve anekse, pored Hrvatske i Srbije i Bosne i Hercegovine, potpisali su ili dali saglasnost entiteti Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Na upit kod Venecijanske komisije 2005. godine da se tumači šta je Daytonski sporazum, da li je to poseban akt Bosne i Hercegovine ili je to međunarodni ugovor. Venecijanska komisija kaže da je to nesumnjivo međunarodni ugovor i da su oni koji su potpisali i anekse subjekti i faktori međunarodnog prava. I time je definitivno skinuta sva vrsta priča o tome da li je Republika Srpska međunarodni subjektiv, ima međunarodni subjektivitet ili ne. Naravno da ima. Ja ne verujem u Bosnu i Hercegovinu. Ja nemam emocije za nju. Da zato što nekoga mrzim. Ja nikoga ne mrzim. Ali ja ne želim da se bavim stvarima koje ne mogu uspjeti. A ona sigurno ne može uspjeti. Mi kad sada rekli, evo predajemo Republiku Srpskoj vama, Bosna ne bi opet bila uspješna. Ne može uspjeti, džabe. Džabe trud.
Kakvi su sve procesi pratili izvršavanje Daytonskog mirovnog sporazuma, Dodik evocira riječima.
Svo vrijeme provođenja Daytona, odmah se krenulo na urušavanje Daytona. Mi Srbi tada toga vremena nismo lako mogli da prihvatimo da gubimo već stvorenu državu i da je unosimo u neku neželjenu Bosnu i Hercegovinu. I proveli smo neke dvije godine na opstrukcijama ili nešto manje na opstrukcijama Daytonskog sporazuma. Nismo ga ni shvatali, ni razumjeli. Bošnjaci nikada nisu uspjeli da dobiju ono što su željeli, a dobili su obećanje vjerovatno u Daytonu da će se u toku razgradnje Daytona i stvaranje, kako on vole da kaže, normalne države u nenormalnim uslovima, eto domaći sebi i napraviti državu koja je samo po mjeri njih. Hrvati nikad nisu bili zadovoljni, ali su zato što je Hrvatska trebala svoje međunarodno priznanje, morali u Bosni da odustanu od onoga što zvali Herceg Bosna i da prihvate pod utjecajem Tuđmana priču o Hrvatsko-Muslimanskoj federaciji, a samo nekoliko mjeseci prije toga zajedno sa Srbima su ratovali protiv Bošnjaka Muslimana u Bosni i Hercegovini. I naravno iz jedne takve konfuzne situacije u kojoj je prethodno na referendumu koja je tražila Badenterova komisija, gdje su se na referendumu o statusu Bosne i Hercegovine izašli masovno Bošnjaci. Hrvati izašli zato da bi prije svega pomogli Hrvatskoj u njenom osamostaljenju i samostalnosti, a Srbi uopšte nisu izašli i zbog toga se nikada nisu ni pokajali, naravno, jer nikada ne mogli oni da damo saglasnost na Bosnu i Hercegovinu koju neko drugi pravi. Hrvati su se već nakon dva mjeseca pokajali što su išli na referendum, ali onda je bilo već kasno. Danas kad bih pitao, nikad ne bi glasao kao što su glasali 1991. godine na tom referendumu. Sve to unosi ozbiljnu konfuziju u to kako može da uopšte funkcioniše Bosna i Hercegovina. Zato je svo vrijeme bio ogroman pritisak koji je podrazumijevao pritisak prije svega na političku elitu, tražeći da se kroz neke forme sporazuma dođe do prenosa nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je dakle sastavljena država. U svom ustavu Bosna i Hercegovina ima samo 9 nadležnosti. Samo 9 nadležnosti. Tačno piše. A Ustav Bosne i Hercegovine piše sve što nije izričito dato Bosni i Hercegovini ovim Ustavom pripada entitetima. Nažalost, danas Bosna i Hercegovina ima 83 nadležnosti. Samo tri se mogu nekako upakovati u proceduru koja je predviđena Dejtonom. To je znači saglasnost entiteta.
Jedna od te tri nadležnosti o kojima govori Dodik odnosi se na oružane snage BiH, nastale pritiskom na Republiku Srpsku da svoju vojsku utopi u novu vojnu strukturu na nivou Bosne i Hercegovine.
Da je Republika Srpska u datim nekim okolnostima ogromnog pritiska pristala na sporazum o tome da se napravi zajedničke oružane snage. Možete misliti kakva je to karikatura. To nisu oružane snage Bosne i Hercegovine, to su oružane snage NATO pakta, kakve Bosne i Hercegovine. Što mislite sada dođe, ne daj Bože, do nekog rata, koga brana ta vojska? I da nas napadne Hrvatska. Da li Hrvat bilo to vojsko? Naravno ne, ba ne mi Srbi. Šta ako nas slučajno, govorim hipotetički veoma, napadne Turska, da li bi se Bošnjaci tukli? Znači ta vojska nije potrebna uopšte. Troši ogromne pare, ničemu ne služi. Žao mi je što smo izgubili vojsku Republike Srpske, jer po Dejtonu mi imamo pravo na vojsku. Dejtonu piše u vojnom aneksu, vojnom aneksu koji reguliše vojna pitanja, kaže da vojska jednog entiteta ne može preći na prostor drugog entiteta bez saglasnosti vlade tog entiteta.
Dodik odgovara je na pitanje koje i iz kojih razloga opstruisao izvršenje Dejtonskog sporazuma i kakva je bila uloga visokih predstavnika u tom procesu proteklih 18 godina.
I sad dođu ti visoki predstavnici i kaže duh Dejtona traži ovo i ono. Umjesto da je poštovan Dejtonski sporazum kako piše, mi danas imamo rad za tumač. Pa su onda izmislili priču, kaže, Dejtonski sporazum je zaustavio rat i tačka. Nije tačka. Dejtonski sporazum je zaustavio rat zato što je postavljen dogovor o unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine. Tačka. Ta tačka. A ne onda kad ne bi bilo Dejtonski sporazum da nije dogovora o unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine pristanka na Republiku Srpsku. Pa prije srpski narod bi prihvatio da bude poražen u tom ratu nego što prihvatio da je nema. To je valjda jasno svako. I u tom pogledu čak i Ustav sam kaže da Bosna i Hercegovina nastavlja da poštuje u skladu sa svojim novim unutrašnjim uređenjem. Ima samo međunarodni subjektivitet. Bosna i Hercegovina nema unutrašnji konsenzus u sebi. Nikada nije ništa provedeno što bi moglo. Bosna i Hercegovina nema većinske podrške da postoji kao država. On nju žele Bošnjaci, ali ne onako kakva je danas, nek neko drugo. Znači ne žele ovako. U čem je razlika što je mi ne želimo nikad? Eto, ne žele. On žele da imaju dominaciju, on žele da vladaju čitavom Bosnom i Hercegovinom, on žele da imaju centralnu državu sa centralnim organima, a Bosna i Hercegovina nema ni vladu. Bosna i Hercegovina ne bira nikoga u organe Bosne i Hercegovine na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Republika Srpska šalje bira svog člana predsjedništva i šalje u predsjedništvo. Bošnjaci i Hrvati biraju svoje i šalju u predsjedništvo. I on se tam nađu, tri člana predsjedništva. Savjet ministar je definisan Ustavom Bosne i Hercegovine, koji danas nas nazi, kao pomoćni organ predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pomoćni organ. A on pokušava da napravi da to vlada. Pa ćete često čuti, vlada, nemojte nasjedati, držite se pravnih formulacija, bar vi pravnici morate to da radite. Dakle, savjet ministara. A znate zašto je savjet ministara? Zato što tri ministra od devet koji sada, nažalost, ima, nažalost, je li Ustav piše samo tri, a onda je visoki predstavnik proširio i sad imamo devet. Od tih devet jedna trećina pripada nama i njih ne bira niko drugi. Znate kako? Ja pošaljem kao predsjednik najmoćnije partije tri čovjeka. Ako neće da prihvate ono što ja pošaljem, nema ni savjeta ministara. Tako je bilo i prije mene. Pošalje Republika Srpska, ovi tamo ospore naš prijedlog, nema savjeta ministra. Parlament može samo da odlučuje o devet nadležnosti. A znate kako se bira parlament? Iz Republike Srpske 14, ukupno 42, ostali su iz federacije. Većina za odlučivanje 22. I zato je mehanizam entitetski koji mi ne oklijevamo da ga upotrebimo. Čim se nazre mala situacija, eto nas odmah. Ne oklijevamo. I nemamo sram zbog toga, kako što žele da nam nametnu, kako dajte nešto da uradimo, šta da uradimo? Poštujte prava koje imamo. Mi jedino šansa Bosne i Hercegovine da preživi, da se vrati slovu Dejtonskog sporazuma. Ne bude li? Nema Bosne i Hercegovine. Nema. Sve što je visoki predstavnik nasiljem nametnuo nama mora da bude revidirano. Ali on neće, znate, iza njih stoji te velike sile, kao Amerika. Pa sad kad pođeš Amerika, to znači treba da stresiš. Ima i on svoji problema. U svakom slučaju, dakle, Oni su izmislili neku priču o takozvanim bonskim ovlaštenjima. Kad su vidjeli da treba da modeliraju sistem, a neki od vas i većina od vas već znaju da je naravno u osnovi američke koncepcije o stvaranju novih država bila je takozvana teorijska podloga koju je razvio Fukuyama, pišući o tome kako treba da međunarodna zajednica putem humanitarne i neke druge stvari dođe na neki teren i kako pravi državu. I kad čitate Fukuyamu, onda ćete vidjeti šta su Amerikanci radili, sve će vam biti jasno. Dakle, visoki predstavnik da bi dobio neka svoja ovlaštenja, odu u Bonn i tamo napiše on sam. Kaže, visoki predstavnik ima pravo da donosi odluke u ime, odluke, u ime savjeta ministara i predsjedništva. Ne piše u ime parlamenta. Kako se onda moglo pojaviti da visoki predstavnik nameće zakone?
Predsjednik Republike Srpske studentima Pravnog fakulteta u Beogradu i drugim posjetiocima tribine ukazaju na odnos Republike Srpske prema sudu i tužilaštvu BiH, koje je nametnuo visoki predstavnik, kao i na preveliki broj zaposlenih u administraciji zajedničkih institucija BiH, što je postalo preteški balast za skromni budžet.
Suština našeg odnosa prema tome, ne postoji sud i tužilaštvo, nema ustavnu osnovu. Oni imaju tamo, rade on. Dobiju, recimo, mehanizam je sljedeći. Uspostavi se organ na nivou Bosne i Hercegovine, međunarodna zajednica da 10 miliona evra, plate visoke plate po 3-4 milijade mjesečno, što je veoma dobro. Uspostavi se neki organ, nakon 3 godine, on nama dođe i kaže, alo, na budžet. Na budžet? Sad plaćate vi. Pa sad možda i nije problem da to preuzmete ponekad, negdje je problem što morate plaćati iste plate, ne možete smanjiti. Danas, na budžetu Bosne i Hercegovine je 22.000 ljudi koji primaju platu. Jedino me raduje to što je baš u momentu raspada bivše Jugoslavije savezna administracija imala 22.000 ljudi. U Daytonu piše da budžet Republike Srpske finansira zajedničke institucije Bosne i Hercegovine. 2002. godine su natjerali tadašnju vladu Republike Srpske da prihvati zakon o sistemu indirektnih poreza i prenesu fiskalnu nadležnost na Bosnu i Hercegovinu koju ona tada nije imala. I nije to bilo dovoljno, nego su napisali. Budžet Bosne i Hercegovine je prioritet u isplatama. Tako što to praktično znači. Mora da platite Bosni i Hercegovine što god ostalo entitetima. Ako ostaje nula, sve mora ići gore. To sam smislio visoki predstavnici. I kaže, aj vol, kako da ga volim. Kad je svo vrijeme rade ovdje protiv nas. I on je doživljavam neprijateljski. Oni su ti koji su ovdje, nikada nisu umažavali ni jedno mišljenje. Ali nije ni to problem, možda i ne morate, malo smo, evo tu živimo. A zašto niste uvažavali međunarodno pravo? Kada sam pokrenuo inicijativu da tužimo Pedija Ždavu na njegovom sudu tamo u Velikoj Britaniji, onda nije bilo ko nije došao iz velikog svijeta da kaže, sam probajte to vratiti. Pa kad, pošto smo morali da nađemo trojicu ljudi koji su lično oštećeni odlukama visokog predstavnika da ga tužili, znate, pravosuđu Britanije, i kada smo našli te ljude, i kad smo krenuli, onda su vršili pritisak da ti ljudi odustanu. I ta trojica ljudi su odustali. Jedan od njih je i gospodin Šarović, koga je visoki predstavnik smijenio sa mjesta člana predsjedništva. Strpao ga u zatvor godinu dana i nakon toga sud je utvrdio da nema nikakvih krivice. Ali to ne zastario. Pokušat ćemo to nekako drugačije.
Ističući zasluge Sjedinjenih Država za nastanak i parafiranje Dejtonskog sporazuma, Dodik se osvrnuo i na identičnost Ustava BiH sa Ustavom Sjedinjenih Američkih Država i na pitanje vojne i državne imovine.
A Dejtonski sporazum Ustava Bosne i Hercegovine imamo ovdje komparativnu analizu, uporednu analizu. Američki Ustav i Ustav Bosne i Hercegovine. Sve prepisano. I on to znaju dobro. Znači, isto u američkom ustavu kaže sve što nije izričito dato, saveznom nivou pripada državama, članicama. Piše isto ustav američkom. I mnogo drugih stvari koje su tamo. Oko imovine, recimo, gdje recimo savezna država, savezna vlada američka ne može da dođe u neku državu i da tamo gradi nešto bez odobrenja te države. A nama hoće upravo da promijene to. I da Bosna i Hercegovina ima imovinu. A Bosna i Hercegovina po ustavu nema imovinu. Sve pripada nama, odnosno drugom entitetu. Nema tu priče. I sad se izmisli neku priču. A ako hoćete dalje da se krećete ka Europskoj uniji, onda morate da riješite pitanje imovine. Odnosno da ode visoki predstavnik, morate da riješite pitanje imovine. Kao sad ćemo mi poletiti zato što hoćemo da se riješimo visokog predstavnika, evo vam imovina. A mi bi nekako da ostane naša imovina i da ode visoki predstavnik. I to već traje godinama. I nek traje koliko hoće. No, uglavnom, borba za neka suverena naša prava počinje od onog što je napisano u Daytonu i onoga što je važno znati. Niko bolje ne razgrađuje pravo nego neodgovorni političar, ili tako? Ako se ne pridržavaju Ustava i ako nemaju karaktera da izdrže neke stvari, onda znate, džabe ste pisali Ustav. I mislim da Republika Srpska upravo ima šansu u tome da još jače osnaži svoju poziciju poštujući slovo Daytonskog sporazuma. To je potpuno legitimno i to se ne može pobijati. To ne može da prođe sa pričom, znate, prošla je Daytonska faza, sad je Briselska faza. Čuj, Briselska faza. Kakva Briselska faza? Ovo je međunarodni ugovor, ovo je Ustav ovdje. Kakva Briselska faza? Postoji Ustav Bosne i Hercegovine, on se mora poštovati, a na bazi njega ćemo pričati o Briselu. A taj Ustav, kada više nisu mogli da se suprotstave zahtjevima da u Bosni i Hercegovini naprave analizu vezano za europski put. Mi to svi deklarativno kao mi svi govorimo, hoćemo mi u Europu. A u suštini, ja sam uvjeren da jedan dio u Bosni i Hercegovini Bošnjaka i neće u Europu. Jel on ako ne vide Tursku da ulazi u Europu, a Turska neće nikad ući, onda neće ni onda.
A šta bi za Bosnu i Hercegovinu bilo najbolje u ovom trenutku kada se obilježava 18 godina od parafiranja opšteg okvirnog sporazuma za mir? Milorad Dodik odgovara.
Najbolje je za Bosnu da se mirno dogovori raspad. Koliko sam ja razumio, to se zove disolucija, ali tako, u pravnom smislu. Nije secesija. Kao secesija je negativna priča. Naravno, ako ima u sebi nasilje. Ali secesija je sam jedan od metoda i modela dolaženja do onoga što zovemo pravo naroda na samopredeljenje. O čemu ne možemo da pričamo, ili je suprotstavljen priči u međunarodnom aspektu teritorijalnog integriteta koji se štiti međunarodni sporazum. Dakle, ovo što sam rekao s mojim legitimnim političkim stavom, ja da budem veoma precizan i jasan, poštivanje slova Daytonskog sporazuma je primarna politička akcija koju mi provodimo. Ali ako hoćete moje observacije o tome kako možemo u Bosni bolje živjeti, onda je najbolje da Republika Srpska bude država, onda stvore svoju državu. Bez obzira koliko se neko opirao, to će se jednog dana desiti. Samo mi moramo da imamo strpljenje. Imamo na našoj strani međunarodno pravo, koje je već napravilo Daytonski sporazum. Mi smo u Bosnu unijeli svoju teritoriju, svoju državnost. Jednog dana legalizovali smo pravo na referendum, donijeli zakon o referendumu. Jednog dana ćemo donijeti odluku o raspisivanju referenduma i protiv tog referenduma niko ništa neće moći. To sigurno nije danas, to sigurno nije ni sutra, ali to sigurno nije jednog dana.
O međusobnom odnosu Srbije i Republike Srpske i specijalnom statusu zagarantovanom Daytonskim mirovnim sporazumom Dodik ima sljedeće mišljenje.
Republika Srpska poštuje i voli Srbiju. Republika Srpska je posvećena Srbiji. Republika Srpska navija za Srbiju. I Republika Srpska je potrebna Srbija. Nama Srbija pomaže, što nam pomaže ekonomski, što možemo da razvijamo programe. Srbija nam pomaže sa svojim stavom. Kao garant Daytonskog sporazuma, Srbija je nepravedno skrajnuta iz međunarodnih poslova vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Ona je potpisala Daytonski sporazum. Formiran je savez za implementaciju mira u kome nema Srbije kao potpisnice Daytonskog sporazuma. A ima Turska koja nije potpisala Daytonski sporazum. Ključni državni interes države Srbije naravno da jeste Kosovo danas. Ali ključni nacionalni interes države Srbije je Republika Srpska, jer tamo ima 1.400.000 Srba. I ništa ovo što sam pričao nisam rekao zato što ne volim ili mrzim Bošnjaka, Hrvata ili neko slično. Ne. Ali isto tako neću da dozvolim da vam nametnu sram kada se borim za nacionalni interes Srba, jer smatram da je to legitimno. A to je na sceni dugo, dugo godina, da ne smijete ni pomenuti priču o tome da se borite za nacionalne interese. Jer za Boga, danas je svijet globalan, danas je svijet sasvim drugčiji, danas je svijet globalne ideologije u svijetu, danas pokušavaju da sruše identitet. Ako se borite za identitet, onda ste protiv globalnih procesa, protiv globalizacije i mnogo čega drugog. A mi smo u suštinskoj potrebi da ojačamo naš identitet. Naš jezik, naše pismo, našu crkvu. I to ništa ne branimo drugim. Mi ne branimo drugim. U Bosni i Hercegovini, nakon rata, napravljeno je 850 džamija koje nisu postojale. Danas, u Bosni i Hercegovini, po službenim podacima organa obaveštene zajednice, Postoji 3.500 ljudi u Bosni i Hercegovini koji žive, koji imaju takozvani teroristički kapacitet. Nijedan od njih nije Srbi. Postoji lista. Iznešeno na parlamentu Bosni i Hercegovine imena.
Posljednja tema o kojoj je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govorio studentima Pravnog fakulteta u Beogradu, odnosno Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, odnosila se na alternativu koja se postavlja pred Republiku Srpsku.
Za nas Republika Srpska nema alternative. Ako evropski put podrazumijeva smanjevanje Republike Srpske i njenih nadležnosti, hvala vam za Evropsku uniju. Onda svi potičali kod mene da ja objasnim. Petro, šta vam imamo objašnjavati, tako vam to. A onda su oni napravili analizu i kažu, na evropskim pitanjima, što se tiče strukture nadležnosti u Bosni i Hercegovini, 83% nadležnosti leži na entitetu koji se zove Republika Srpska. 62% entitet federacija, zato što on ima kantone, pa je neki 15% na kantonima, a samo na Bosni i Hercegovini je neki 14%. Ostalo opština i tako. To govori o tome ko su faktori. Prije da bi Republiku Srpsku dodatno smanjili njeni značaj, prije 2 godine ili prije 3 godine, osnovna koncepcija puta ka Europi je bila funkcionalna Bosna i Hercegovina, a to je podrazumijevalo jačanje institucija Bosne i Hercegovine. Pa se onda izmislili, zamislite, i tražili od nas da uđe u Ustav, takozvana evropska klauzula. A ta evropska klauzula kaže, sve ono što Evropska unija proglasi da je od važnosti za Evropsku uniju i put Bosne i Hercegovine ka Evropsku uniju u nadležnost Bosne i Hercegovine. Da smo to uradili, bolje da se pobješamo odmah svi. Nismo to uradili. Danas je na sceni politikom koju smo vodili ovih godina mehanizam koordinacije u Bosni i Hercegovini. Mehanizam koordinacije, ne subordinacije. Bosna i Hercegovina ne može da nameće ništa izvan svoje nadležnosti. Bosna i Hercegovina je otimala, ali nikada to nije učinila u skladu sa pravom. I zato Bosna i Hercegovina nema unutrašnji konsenzus u sebi. I zato će ga veoma teško dobiti. U Bosni i Hercegovini svi nezadovoljni. Bošnjaci zato što nemaju jaču Bosnu i Hercegovinu, Hrvati zato što nemaju ništa, a mi Srbi zato što Republiku Srpsku su nam napadali, čenjali, oduzimali od nje i što nam se nikako ne otvore vrata za nezavisnost.
Dejtonski mirovni sporazum dao je okvir po kome se može raditi u BiH i sa kojim se može politički i ekonomski napredovati ako postoji politička volja, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Ako je referentna tačka 2012. godina, onda se u BiH nije puno toga dogodilo u političkom smislu. Međutim, ako je referentna tačka 1996. godina, onda je napravljen ogroman napredak u političkom i ekonomskom smislu, rekao Radojičić povodom 18. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ustvrdila je da je Dejtonski mirovni sporazum suštinski kamen temelja za Republiku Srpsku i kao takav će biti zadržan. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, smatra da je Bosna i Hercegovina suočena sa ozbiljnim problemima zbog toga što je Dejtonski sporazum mijenjan u hodu, na šta niko nije imao pravo, i ističe značaj entiteta i potrebu jačanja njihove samostalnosti i nadležnosti. Srbija ostaje posvećena Dejtonskom sporazumu i smatra da je važno da u Bosni i Hercegovini postoji mir i stabilnost, rekao je predsjednik parlamenta Srbije Nebojša Stefanović povodom 18. godišnjice Dejtonskog sporazuma.
Republika Srbija ostaje posvećena Dejtonskom sporazumu. Dakle, mi podržavamo sve što se dogovore dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i važno nam je da postoji, da kažem, mir i stabilnost iz razloga što je to jedina šansa da ljudi napreduju. Mi činimo se i ovim našim radom kroz posebne odnose Republike Srbije i Republike Srpske pokazujemo da hoćemo da damo svoj doprinos i pokazujemo svima da je to jedan od najboljih načina da se i trajna stabilnost postigne, ali naravno i ekonomski napredak koji je suštinski važan da bi se takve stvari razvijale.
Analitičar je i profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Predrag Simić izjavio je da je Bosna i Hercegovina ušla u punoljetstvo i da će vjerojatno dočekati i penziju upravo u ovom statusu. Istoričar i predsjednik naprednog kluba Čedomir Antić smatra da je Dejtonski sporazum pobjeda srpskog naroda i da su za BiH moguća dva poštena rješenja, da uđe u Evropsku uniju kao konfederacija ili da se raspadne demokratski i mirno. Bosna i Hercegovina je prokockala šansu da dejtonsku strukturu organizacije države primijeni još početkom 90. godina i time izbjegne ratno krvoproliće, smatra član srpske pregovaračke delegacije u Dejtonu, profesor Radomir Velukić, koji je povodom 18 godina Dejtona odgovorio na nekoliko pitanja naše novinarke Vesne Jevtić.
18 godina prošlo od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sa ove vremenske distance možete li prokomentarisati šta je Dejtonski mirovni sporazum donio dobrog Bosni i Hercegovini, njenim narodima i građanima?
Pa 18 godina je dosta dug period i meni je to nekako, znate, dosta brzo prošlo. Čini mi se kao da je negde juče ili prekjuče bilo tih paklenih 20 dana pregovaranja u Dejtonu. No, sa druge strane, makoliko se nekom subjektivno činilo da je to kratko vreme, ipak treba kazati da je to za ljudski život pristojno dugo vreme i vreme u kome se mogu ocenjivati neki rezultati, neke posljedice tog sporazuma. Ocenjujući ga onako što se kaže generalno, može se zaista reći nešto što na prvi pogled izgleda trivijalno, banalno, obično, otrcano, a to je da je taj sporazum donio nove prostore, ono što je svima nama najvrednije, to je mir, jer mir predstavlja jednu od osnovnih društvenih i čovjekovih vrednosti. U miru se može mnogo toga, u ratu se ne može baš mnogo toga. E, sada, naravno, kakav je on mir doneo? Po mom dubokom shvatanju, on je doneo dosta dobar mir na ovo područje i on je doneo ono uređenje koje je moglo da bude uspostavljeno i 1991. godine, da je bilo, znate, malo samostalnosti, malo hrabrosti, malo razmišljanja vlastitom glavom, pre svega od predstavnika hrvatskih političkih i muslimanskih, odnosno bošnjačkih političkih stranaka. I, dakle, desilo se ono čemu je bilo mesto 91. Nije moglo da bude 91. i 92. Bilo je posle nesretnog i teškog i krvavog građanskog rata 95. Prema tome, doprinos je dvojak. Na jednoj strani mir, na drugoj strani jedno uređenje koje u celosti odgovara prirodi Bosne i Hercegovine, sastavu njenog stanovništva, njegovim političkim orijentacijama, uticaju istorijskih elemenata na današnja dešavanja itd.
Može li Dejtonski mirovni sporazum kao takav preživiti zahtjeve i izazove današnjeg vremena?
Pre svega postavlja se pitanje šta su zahtjevi, a šta su izazovi modernog vremena. To bi možda zahtevalo malo više vremena, pa ću ja pokušati to nekako da skratim ono kako ja vidim takvu situaciju. Provera vremena je apsolutno na strani Dejtona, odnosno onog oblika državnog uređenja i državne organizacije Bosne i Hercegovine koja je njime uspostavljena. Naime, to pokazuju svi rezultati koji su do sada ostvareni, s tim da se ne može očekivati da jedna država i da njeni ljudi, posle trogodišnjeg teškog rata, sa teškim izmeštanjem stanovništva, zbog ratnih sukoba, nadoknadi sve u veoma kratkom periodu vremena, jer tri godine nisu bile samo tri godine su bile i više od toga u tehničko-tehnološkom smislu, jer sve što je na ovim prostorima bilo, prestarelo je, ili tako, za privređivanje. Dakle, u tom smislu, ovaj sporazum apsolutno izdržava proveru vremena. E sad, šta su izazovi, znate? Izazovi mogu da budu objektivni i subjektivni. Objektivan izazov u ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu jeste pitanje hoće li se ona pridruživati Evropskoj uniji ili neće, to je objektivan izazov. I drugi, da li ono što jeste u Bosni i Hercegovini i od čega ona živi, njeni ljudi, svi živimo od privređivanja i od stvaranja odgovarajućih uslova za privređivanje koje čini država, i postoje subjektivni izazovi koje nameću akteri političkih procesa u Bosni i Hercegovini. Što se tiče prvog objektivnog dela izazova, ovaj sporazum je u stanju da im odoli. Što se tiče drugih, pitanje ko šta želi. Još uvek, meni se čini, postoji jedno krivo shvatanje da Bosna i Hercegovina može da postoji samo ako smo svi Bosanci, ako se tako osjećamo, ćutimo ili kako se već kaže, ako svi ljubimo Bosnu i Hercegovinu više nego sebe, jeli same, kao što beše u onom jeli jednom filmu kad su pitali onog dečaka jeli voljeli Tita više od sebe, on je rekao više volim baku i dedu od Tita, pa je to jedan mali prost odgovor tome. I sa takvim shvatanjima Bosna i Hercegovina će biti suočena, odnosno ovaj sporazum će biti suočen sa tom vrstom izazova koja je, ne treba govoriti, i suvišna i nepotrebna, jer niti svi možemo da budemo Bosanci, Hrvati i Srbi to ne mogu da budu skoro nikada, oni mogu da budu državljani Bosne i Hercegovine, ali to su nacije koje su dosta stare. Srpska tradicija seže, je li tako, stolećima unazad i ona se niti hoće, niti ima potrebe menjati ka bilo kakvom bosanstvu. Dakle, tu vrstu izazova će Dejtonski sporazum imati, ali ubeđen sam da ga pre svega Republika Srpska može izdržati. Da podvučem, dakle, i izazove i probu vremena i izdržava i može izdržati. Jedino što će biti borbe sa ovima koji smatraju da to treba da bude drugačije, da sve treba da se centralizuje, da sve bude u Sarajevu, pa u jednom delu Sarajeva, pa u jednoj zgradi Sarajeva, da sve bude unitarizovano, da svi budemo pripadnici bosanske nacije. To su potpuno kriva shvatanja koja ne mogu da izdrže probu vremena, ali možda mogu ludost.
Šta bi Republika Srpska trebalo da učini da bi se oduprla tim stalnim pritiscima i da bi sačuvala tu svoju dejtonsku poziciju ravnopravnog entiteta i poziciju uopšte zagarantovanu dejtonskim mirovnim sporazumom?
Pa Bosna i Hercegovina je u nekim velikim, čini mi se, geostrateškim planovima velikih svetskih država koje odlučujuće utiču na međunarodnu politiku neko važno mesto. I to ne da Bosni i Hercegovini da se ona unutar sebe konsoliduje na pravi način. Jer uvek će neku od političkih stranaka ili političke stranke jednog naroda nekako uzeti pod svoje, znate, neka država ili direktno preko svoje vlade, vladinih organizacija, nevladinih organizacija, i onda će preko njih hteti da uredi život nama koji živimo na ovim prostorima. Dakle, tu ima, što bi se reklo, podrivanja, dakle, onog eliminiranja ispod, mnogo i sa strane. De jure, Republika Srpska ima, dakle, po pravu, po Ustavu Bosne i Hercegovine, dobar i stabilan položaj, ima elemente kojima može da zaštiti svoju ustavnu poziciju. Pitanje je koliko su ljudi u njenim političkim organima, u njenim državnim organima, u njenim političkim strankama i mudri, ali boga mi i hrabri da to izdrže, jeli? Veoma mali broj ljudi može da radi, nažalost, pod pritiskom ili pod pretnjama. Republika Srpska može tome da odoli samo onda ukoliko se zaista drži pre svega samog Dejtonskog mirovnog sporazuma, zatim ukoliko teži da ostvari vrlo visoke standarde ljudskih prava u svakom pogledu, da bi ljudi osetili da su dostojanstveni čak i onda kada nemaju baš premnogo toga kao što svi mi nemamo. I na trećoj strani ona mora da postigne jedno dosta dobro unutrašnje političko jedinstvo o takvim stvarima. Njoj glave mogu da dođu partijske zađevice i partijašenje, kakve je carovalo na ovim prostorima, na primjer, u nekim periodima prve Jugoslavije, i to se može vidjeti na sukobima dve najveće političke stranke, jer one nesumnjivo najviše utiču na politički život u Republici Srpskoj, to su Srpska demokratska stranka i Stranka nezavisnih socijaldemokrata, i ove druge male stranke koje gledaju da nađu svoje mesto pod suncem, da uzmu svoj kolač u vlasti uz neku od te dve velike stranke. O korenima tog sukoba ne bih sada govorio, nije mu ni mesto, a mogao bih, jer nešto od toga sam nekada i gledao, ali od toga će uglavnom zavisiti mogućnost da se odupre. Pre svega od unutrašnjeg političkog konsenzusa, saradnje i zadržavanja u granicama jednog, kako bih rekao, tolerantnog političkog dijaloga, pa čak i polemike, ako hoćete, i neke političke svađe bez teških posljedica, pre svega ove dve najveće političke stranke, i na njima je daleko najveća politička odgovornost za očuvanje Republike Srpske.
Da li su Srbija i Hrvatska zaista garanti Dejtonskog sporazuma i zašto one aktivnije ne učestvuju kao garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma u dešavanjima.
One jesu zaista države potpisnice koje na taj način, na neki način jemče i primenu i zadržavanje i održavanje i samo zakonitu promenu samog Dejtonskog mirovnog sporazuma. Njihov uticaj, ovaj zvaničan, zaista nije toliko velik. To je verovatno stoga što je svaka od tih zemalja u proteklom periodu rešavala pre svega svoje probleme i svoje pitanja. Hrvatska je rešavala svoje pitanje za koje misli da će joj doneti veoma mnogo dobroga, to je pridruživanje Evropskoj uniji, preuzimanje sklopa zakona, u skladu sa tim očekuje se i njihove primene, čime očekuju oni uz evropske fondove, mogu da reše brojne svoje probleme. U sličnom položaju je i Srbija. I mislim da su to bili osnovni razlozi njihovog relativno pasivnog držanja, koji sam i ja, na primjer, na svojoj koži svojevremeno osjetio kada sam tražio od vlade Republike Srbije u neformalnim razgovorima da pokuša da zaštiti nas stotinu koji smo smenjeni na temelju nepostojećih ovlaštenja visokog predstavnika. To su glavni razlozi pasivnosti Srbije i Hrvatske u celom proteklom periodu koje će se, ja mislim, nastaviti. Sa druge strane postavlja se pitanje šta se dešava iza scene i koliko koja od ove dve države sarađuje sa entitetima i narodima i Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. O tome se može nagađati. Ja ne učestvujem aktivno u političkom životu, tako da nemam predstave o tome, a nisam voljan da govorim ništa u što nisam, ili tako, dokazima uveren.
Evo, konačno smo imali popis stanovništva, prvi posljeratni popis stanovništva i očekujemo i njegove rezultate, a nezvanične rezultate smo već vidjeli. Može li popis stanovništva na bilo koji način biti argument za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine?
Pa na to mogu da vam odgovorim u neke dve uloge, dve moguće moje uloge. Jedno je kao, je li tako, pravnik, ustavni pravnik, a druga je kao neko ko može da ocenjuje politički život i moguća kretanja u njemu. Kao pravnik mogu da vam kažem da to ne može apsolutno da utiče zbog toga što političku volju naroda izražava onaj njegov deo koji je sposoban za to kroz takozvanu političku sposobnost, a to su svi punoletni građani sa navršenih 18 i više godina, kroz izbore i kroz kasnije ili tako javne funkcije koje mogu da obavljaju u zakonodavnoj izvršnoj vlasti. Sa tog aspekta rezultati popisa ne mogu ni ukoliko da utiču, uticat će eventualno birači biranjem nekih političkih partija, njihovih predstavnika na temelju njihovih programa ili nekih, ajde da kažem, tvrdih obećanja o nekim promjenama. E sad, kao neko ko može da ocjenjuje moguće pokrete u političkom telu Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, može se očekivati da će sa rezultatima popisa onaj ko bude njima navodno zadovoljan mahati i tražiti da to bude temelj ili nekakve velike ustavne rekonstrukcije Bosne i Hercegovine, pa tako i Republike Srpske, kako se pokušava sa ovim navodnim preporukama za promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. No, jedno je političko htenje, jedno je politička borba, jedno je političko uveravanje, a drugo je ono što je moguće kroz pravo i, kažem, sam rezultat popisa ne može direktno da utiče na ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
Federacija BiH se zbog svoje složene i nefunkcionalne unutrašnje strukture označava kao glavni kočničar nesprovođenja Dejtonskog sporazuma, zbog čega je došlo u pitanje i primjena odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Član bošnjačke delegacije u Dejtonu, profesor Kasim Trnka, upravo zbog toga i govori o dosadašnjem neizbalansiranom izvršenju Dejtonskog sporazuma.
Pa svi se uglavnom slažu da je donio mir u Bosni i Hercegovini, ali mnogi to kažu nedovršen, nesavršen mir, što je očigledno, jer nažalost u provođenju tog mirovnog sporazuma, koji kao što znamo je vrlo, vrlo kompleksan, sastavljen i od vojnog i od civilnog dijela i brojnih drugih dodataka, tako da u stvari neprovođenje, izbalansirano provođenje Daytona zapravo bi tek imalo smisla i dala bi očigledno neke prave rezultate. Pošto nažalost to nije desilo u praksi, nego imamo velika odstupanja, određene političke snage biraju ono što im odgovara, zaborave ono na što su se obavezali i tako dalje, tako da je on pokazao svoju nesavršenost i nažalost pokazao se u ovom trenutku kao kočnica razvoja Bosne i Hercegovine i nacionalne ravnopravnosti i prava građana. Ako i kada, nadam se da će to biti u neko dogledno vrijeme, počnemo pregovore sa Europskom unijom, drugim riječima počnemo usklađivati svoje unutrašnje standarde sa europskim demokratskim standardima, tada će se najbolje pokazati gdje sve treba mijenjati i šta treba mijenjati u ustavnom modelu uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ali van svake sumnje da je on u jednom periodu igrao vrlo značajnu ulogu, bio je legitiman cilj da je on sadržavao i neke nedemokratske rješenja, kao što sad vidimo presudom Sejdić-Finci, razne oblike diskriminacije i tako dalje. Dakle, to je vrijeme otpao je taj početni razlog legitimnog cilja, sad moramo raditi na dorađivanju rješenja u Dejtonskom sporazumu, a prava prilika će biti počevši od ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini do ispunjavanja standarda za pristup Europskoj uniji.
Profesor Trnka, da li je ekspertski prijedlog nastan ovog Ustava Federacije BiH u stvari početak revizije Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine?
Pa, ja sam eto sticajem okolnosti u toj grupi koja je pravila nacrt Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, gdje smo nastojali u stvari da već sada ugradimo te demokratske standarde, prije svega da podignemo efikasnost i racionalnost toga sistema, da osiguramo princip nacionalne ravnopravnosti i da ga izbalansiramo sa građanskim aspektom ustavnog uređenja. Ako bi i ako prođe, ako budu dakle političke snage u parlamentu prihvatile ta rješenja, ja se nadam da će se time stvoriti jedna povoljna klima da se nastave razgovori i u pogledu revizije Ustava Bosne i Hercegovine, jer nažalost imamo loše iskustva sa aprilskim butminskim paketom, sa sporazumom iz Pruda, sa neprovođenjem presude Sejdić i Finci, dakle na državnom nivou očigledno gotovo ništa ne ide. Čini se ako bi se otklonilo ovi nedostaci u funkcioniranju federacije, a očigledno je skoro je opšti konsenzus da je federacija slaba tačka ukupnog ustavnog sistema Bosne i Hercegovine, dakle kad bi se to otklonilo, onda bi sigurno se stvorio ambijent u kojem bi se moglo ozbiljno razgovarati i o daljim rješenjima. Usput da kažem, na primjer u ovom našem nacrtu Ustava federacije mi smo zapravo dali odgovore na provođenje presude Sejdić Finci u tom kontekstu, iako ta presuda direktno ne referira na federaciju, ali smo već ponudili dakle, ta rješenja i čini mi se da smo dali neke dobra rješenja u balansiranju tog odnosa između građanskog i nacionalnog. Pa ako to bude prihvatljivo svim snagama, svim relevantnim političkim subjektima u Bosni i Hercegovini, možda bi to moglo biti neki putokaz šta bi trebalo dalje raditi.
Koliko je promjena Ustava Federacije BiH postala prioritet tog entiteta, ukazuju i riječi predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Fehima Škaljića nakon sastanka sa članovima Venecijanske komisije.
Ono što je karakteristično i svi se ističu potrebu reformi Ustava sa ciljem da se postigne i osigura ravnopravnost konstitutivnih naroda i drugih, da se izgradi modern, racionalno organizirani sistem koji vertikalno međusobno koordinira i funkcioniše, da se izradi ustav po mjeri evropskih zahtjeva i onoga što građani Bosne i Hercegovine traže na evropskom putu. Posebno istaknuta važnost da se donošenje ustava u ovoj fazi demokratskog procesa u Bosni i Hercegovini odvija punim legitimitetom, što podrazumijeva ustav u parlamentu, rasprava među građanima i narodima, među političkim subjektivitetima i stručnim timovima, kako bi se u ravnopravnosti svih predloga došlo do rješenja koje će omogućiti otklanjanje onih slabosti koje danas koče razvoj Bosne i Hercegovine. Posebno istaknuto i činjenica da Ustav između ostalog ima i zadaću zaštitu ustavnog poretka, zaštitu ekonomskog položaja u prostoru koje štiti, a stanje ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine je tako da moramo i ustavnim promjenama obezbijediti prostor za efikasnije djelovanje suprotstavljanja ekonomskoj krizi. Iz svih tih razloga koje su potrebe da se brojni zakoni prilagođavaju evropskim standardima, tam poznatom evropskom akiju kao pravnoj stečevini i da to treba da polazi od krovnog pravnog akta kao što je Ustav, mi moramo voditi računa da procese ustavnih reformi pokušamo realizirati do konca aprila 2014. godine, kad ulazimo u izbornu utrku za opšte izbore 2014. godine.
Potpredsjednik Venecijanske komisije Carlo Touri iznosi stav o potrebi šire ustavne reforme u Bosni i Hercegovini, koja započinje promjenom ustava, pa vjerojatno i strukture Federacije BiH, što se u javnosti i među analitičarima tumači kao revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Already in 2005 we pointed to the need.
Već 2005. godine mi smo ukazali na potrebu sveobuhvatne ustavne reforme kako na nivou države, tako i na nivou entiteta. Na nivou federacije smo ukazali na nekoliko specifičnih pitanja koja bi trebalo rješavati u okviru reforme. U našem izvještaju od 2005. godine mi smo naglasili da treba jačati takozvani građanski princip ili princip građanstva u odnosu od ili na račun etničkog principa. Mada smo istovremeno priznali da postoje poteškoće kada je u pitanju jačanje tog principa. Kao i pitanje jačanja nadležnosti na nivou federacije, posebno u zakonodavnim pitanjima. Također smo naglasili potrebu da se bolje pojasne odnosi unutar izvršne vlasti, dakle predsjedništva federaciji i vlade federacije. Sada nam je drago što vidimo da je proces ustavne reforme na nivou federacije već otpočeo. Vjerujemo da je ovaj sam teta Ustava Federacije.
We also believe that the constitutional reform.
Također vjerujemo da će ustavna reforma na nivou federacije imati utjecaja i na ustavnu reformu na nivou države i da će je omogućiti. Također smo izrazili našu spremnost da učestvujemo i pomognemo u procesu ustavne reforme, na primjer da damo svoje mišljenje o nacrtu ustavnih promjena kada budu spremne za razmatranje.
I nakon još jedne godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je zaustavio tragični sukob u regionu i uspostavio novu unutrašnju strukturu Bosne i Hercegovine, jasno je odsustvo zajedničkog pogleda tri konstitutivna naroda na prošlost. Takve vrste pogleda očigledno nikada neće ni biti, pa se postavlja pitanje mogućnosti istovjetnih pogleda na zajedničku budućnost i evropske integracije. Toliko, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji povodom 18 godina od parafiranja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Emisiju pripremili novinari Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.